lupta cea mare. Rocurov să ne unim, internațională, prin noi s-o făurim.
Fraților, ca la noi la nimeni, e o vorbă deseori folosită în spațiu public care vrea să acrediteze o specificitate românească în diferite domenii. Să arate că la noi e altceva decât oriunde altundeva, de obicei în rău. De regulă, e un mit, care, la o examinare mai atentă, nu are de fapt nicio validare reală. Dar, ca orice regulă, are și o excepție, mai ales când vorbim despre istoria comunismului în Europa. Ceea ce s-a întâmplat la Pitești între 1949 și 1951, cu unele ecouri și în alte închisori politice, chiar nu are asemănare. Iar astăzi, fix despre acest subiect o să vă povestesc, așa numitul fenomen Pitești sau experimentul Pitești, reeducarea de la Pitești. De fapt, niciunul dintre acești termeni nu reușește să cuprindă suficient de amplu și de profund ceea ce s-a petrecut acolo. Așa că eu îi voi spune acțiunea violentă petrecută la închisoarea Pitești și o să o explic în clipul ăsta. Ceea ce s-a întâmplat la Pitești a fost, fără îndoială, unul dintre cele mai sumbre capitole ale umanității din secolul trecut. Câteva sute de tineri, deținuți politici cu opțiuni anticomuniste, au ajuns să se tortureze între ei, ducând supliciile și umilințele la un grad de dezumanizare greu de imaginat. Un capitol definitoriu al comunismului românesc, parte al acelei vaste represiuni care a răvășit societatea românească și un exemplu al prăbușirii de care e capabilă ființa omenească, al abisului celui mai întunecat și terifiant, dar și al speranței și curajului, căci, așa cum vom vedea, până și în cel mai obscur univers, binele tot mai reușește să răzbată, să palpite și să-l salveze pe cel deznădăjduit. E o poveste care merită și trebuie spusă. Și o voi face, așa cum am făcut în fiecare episod al seriei Pe vremea tovarășilor, cu sinceritate și obiectivitate. Înainte să intrăm în pâine, dați-mi voie să vi-l prezint pe Alexandru Ioan Cuțu. E cățelușul meu, îl am din toamnă, n-ai voie mă. Și încă din prima săptămână, bila asta blănoasă mi-a schimbat viața. Îmi place foarte mult să trăiesc cu el, chiar dacă e un câine energic, care are nevoie de plimbare de 2 ori pe zi, și asta e și ofer câte 40 de minute de fiecare dată. Din cauza asta, am început să folosesc mult mai des serviciile oferite de Voxa, care a și sponsorizat clipul acesta. Voxa e cea mai populară aplicație de e-book-uri și audiobook-uri în limba română. Sunt la propriu mii de titluri din care să alegi și vă încurajez să vă faceți un plan de lectură de la început de an și să ascultați sau să citiți în momentele moarte ale zilei, cum ar fi când vă plimbați câinele, când faceți naveta, când mergeți cu trenul sau avionul. Audiobook-urile sunt o metodă simplă și practică de a citi mai mult și, dacă urmăriți canalul nostru de YouTube, cu siguranță vi se potrivește și Voxa. Aveți acces la o bibliotecă impresionantă, oriunde și oricând, cu un abonament lunar. Dacă vă interesează seria Pe vremea tovarășilor, cu siguranță vă va interesa și cartea Cioran și securitatea. Uite un fragment.
Probabil cea mai spectaculoasă informație apărută din cercetarea dosarelor pe care Securitatea Română i le-a alcătuit lui Emil Cioran, sub 3 nume, Ciobanu, Chiru, Ene, este că interesul informativ față de el nu a scăzut nici după căderea lui Ceaușescu.
Pe scurt, reducerile continuă pe Voxa. Dacă n-ai încercat până acum, descarcă aplicația și bucură-te de timp petrecut în mod calitativ. Găsiți link și alte informații în descrierea clipului. Și acum înapoi la subiect. Și în acest sens voi apela atât la memoriile supraviețuitorilor, ca Ștefan Davidescu, Nicolae Purcărea sau Dumitru Bordeanu, cât și la sintezele istoricilor, precum volumul lui Alin Mureșan Pitești, Cronica unei sinucideri asistate, care este probabil cea mai cuprinzătoare lucrare pe această temă. Acțiunea violentă de la Pitești își are însă punctul de început, închisoarea Suceava. În primele luni ale anului 1948, regimul comunist a declanșat o amplă represiune la nivelul societății românești cu obiectivul de a-i frânge rezistența și de a-și anihila oponenții politici. Mai multe valuri de arestări au umplut camerele de detenție ale siguranței, precursoarea securității, ce avea să fie înființată în august același an, însă niciunul dintre ele nu dusese la un număr atât de consistent de deținuți precum cel din 15 mai 1948, când 3-4 mii de legionari și frați de cruce au fost reținuți de autorități. O parte dintre toți cei arestați în zona nordică a Moldovei au fost încarcerați la închisoarea din Suceava, o clădire veche și solidă, ridicată pe vremea Imperiului Austro-Ungar. Din lipsă de spațiu, tot acolo, într-o parte anumită a imobilului, aveau loc și anchetele și interogatoriile, marcate adeseori de amenințări, intimidări și bătăi îngrozitoare. În ciuda violențelor și a presiunilor psihice, larga majoritate a deținuților și-au păstrat ferm opțiunile anticomuniste, convinși totodată că vor putea ocoli acuzele formulate de procurori în cadrul proceselor care se prefigurau. Asta dacă regimul nu se va fi prăbușit până atunci, ca urmare a venirii iminente a americanilor, cum credeau cu toții. Au existat însă și câteva excepții, mici, punctuale și determinante în viitoarea desfășurare a evenimentelor care au dus la acțiunea violentă de la Pitești. Unul dintre cei arestați în mai 1948 era Alexandru Bogdanovici, un personaj cheie și totodată unul tragic. Născut în 1924 în Basarabia, Bogdanovici aderase încă de la 13 ani la mișcarea legionară, motiv pentru care a fost de mai multe ori arestat și încarcerat, ultima dată fiind eliberat în 1947. Era așadar unul dintre puținii tineri închiși la Suceava care aveau experiența detenției politice, ceea ce, se pare, i-a redus idealismul și încrederea pe care le aveau colegii săi. Totuși, opțiunile sale anticomuniste erau întărite nu doar de angajamentul său ideologic, pe care și-l menținuse, ci și de faptul că în al doilea război mondial fusese utilizat de serviciul de informații al Marelui Stat Major în spatele liniilor sovietice. Undeva de-a lungul verii lui 1948, Bogdanovici începe să caute o ieșire din această nouă privațiune de libertate, dar resorturile exacte care au dus la ideea unei reeducări, strict formale și de fațadă, sunt neclare. Unii dintre foștii deținuți au afirmat că a fost un simplu calcul oportunist al unui tânăr, de altfel destul de inteligent și de rațional. Alții au considerat că imboldul ar fi venit în urma unui vorbitor pe care l-a avut cu tatăl său, care fusese numit subprefect de către regimul comunist și care îi ceruse să renunțe la opțiunile sale politice și să accepte noua realitate politică pentru a-și ușura situația și a obține o eliberare timpurie. Cert e că în septembrie-octombrie 1948, Alexandru Bogdanovici își face cunoscute, atât printre colegii de celulă, cât mai ales față de administrația închisorii, renunțarea la principiile anticomuniste și însușirea ideilor marxist-leniniste, cântând cântece comuniste și discutând favorabil măsurile adoptate de guvernul comunist de la București. Era totuși greu de crezut că un tânăr care suportase deja mai multe detenții și privațiuni pentru concepțiile sale, pe care nu le abandonase ca urmare a niciuneia dintre acele experiențe, s-ar fi grăbit să se lepede atât de repede după o altă arestare. Mult mai sigur, reeducarea sa era o acțiune de fațadă, menită să obțină o condamnare cât mai mică sau chiar o eliberare înainte de proces. Reacția colegilor săi de detenție a fost aproape unanimă, respingere fermă, ba și ironizare și chiar condamnare pentru pactul său cu noua putere politică. Doar vreo 3 deținuți l-au urmat, dar nici ei nu erau cu adevărat convinși de această reeducare voluntară. După cum își amintea fostul deținut politic Neculai Popa, efectele încercării de reeducare a lui Bogdanovici au fost neînsemnate, iar cei ce se apropiau de el erau mai mult atrași de modul cum vorbea, de inteligența lui, sau veneau din simpla dorință de a citi o carte sau de a auzi ce scrie în ea. Aici apare însă în scenă un alt personaj cheie, al cărui nume provoacă și astăzi fiori reci, Eugen Țurcanu. Situația lui era într-un fel aparte față de cea a majorității celor închiși la Suceava. Țurcanu se născuse în 1925 într-un sat din Suceava, fiind cel mai mare din cei 7 copii ai unui pădurar. Adeziunea lui la frățiile de cruce s-a petrecut la 15 ani, dar pare să fi fost mai degrabă din oportunism, căci la acel moment, în toamna lui 1940, mișcarea legionară se afla la putere. În plus, cu toate că a depus ulterior și jurământul de intrare propriu-zisă în rândul cămășilor verzi și chiar a participat la rebeliune, odată ce legionarii au fost înlăturați de la guvernare și interesul său pentru activitatea legionară a scăzut în continuu. Ba mai mult, în 1945 s-a înscris în Uniunea Tineretului Comunist, precum și Tineretul Progresist. A intrat la Facultatea de Drept din Iași, iar în plan personal s-a căsătorit și la scurt timp s-a născut Elena, singurul său copil, pentru care a avut o puternică afecțiune. Eugen Țurcanu a mai avut scurte tangențe cu organizația legionară, pe care însă a părăsit-o definitiv pe fondul adeziunii sale la valorile comuniste, de la cele politice la cele religioase, ceea ce i-a determinat pe foștii săi camarazi să-l considere trădător și chiar să-l amenințe cu pedepse fizice. Țurcanu nu s-a lăsat intimidat, mai ales că viitorul suna bine pentru el. Nu doar că regimul pe care îl sprijinea se consolida de la lună la lună, dar și poziția sa se îmbunătățea, el ajungând să urmeze o școală de cadre care forma viitorii diplomați și funcționari comuniști. Trecutul însă l-a ajuns din urmă, iar în primăvara lui 1948 a fost la rândul său arestat pentru activitatea legionară din adolescență. Inteligent, cinic și pragmatic, Țurcanu a fost de la bun început deschis colaborării cu anchetatorii săi, dar și cu administrația închisorii, marșând și el pe ideea unei reeducări. Numai că, spre deosebire de Bogdanovici, care făcea acest lucru din oportunism și mai mult sau mai puțin de fațadă pentru a-și grăbi eliberarea, Eugen Țurcanu era convins sincer de ideologia comunistă, precum și de necesitatea și de justețea asumării unor noi valori politice, sociale și nu în ultimul rând religioase. Iar această asumare a dialecticii marxiste era dublată și de un resentiment puternic, care se va dezvolta ulterior într-o ură fanatică împotriva legionarilor, pe care îi considera vinovați pentru frângerea carierei sale, dar mai ales pentru ruperea sa de familie și în special de fiica lui. De aceea, Eugen Țurcanu colaborează nu numai cu anchetatorii săi, ci și cu administrația închisorii din Suceava, devenind în toamna lui 1948 informator printre colegii de detenție și chiar recrutându-și la rândul său câțiva agenți dintre ceilalți deținuți, așa cum a fost cazul, spre exemplu, al lui Maximilian Sobolevski. Și tot în ultima parte a lui 1948, Alexandru Bogdanovici înaintează un memoriu în care cere autorităților să sprijine acțiunea de reeducare a unora dintre cei arestați prin procurarea de literatură comunistă, citirea scânteii și a altor ziare ale regimului sau organizarea unor întruniri la care să se discute în mod laudativ, bineînțeles, acțiunile guvernului. Se pare că acesta este punctul în care autoritățile încep să sesizeze disensiunile dintre o foarte redusă minoritate a deținuților, dispusă la renunțarea la vechile opțiuni politice și asumarea celor comuniste, și, de cealaltă parte, o largă majoritate a celor care se mențineau pe o fermă poziție de rezistență față de puterea de la București. Tensiuni care vor fi apoi exploatate, adâncite și duse acolo unde nimeni nu se aștepta. De altfel, nici cei care se alăturaseră în 1948 acțiunii de reeducare inițiată de Bogdanovici și susținută de Țurcanu nu știau exact ce ar trebui să facă și ce ar presupune un asemenea demers, dincolo de propaganda politică efectivă, atunci când unul dintre ei a propus și declararea aspectelor omise în timpul anchetelor, ceilalți s-au opus speriați. Bulgărele însă începuse să se rotească la vale și încet încet va crește în greutate, fapt accentuat și de procesele care s-au desfășurat în primele luni ale anului următor, în 1949, și care s-au încheiat cu pedepse neașteptat de dure, cele mai multe condamnări variind între 5 și 15 ani. Nici chiar acțiunile timide de reeducare din perioada precedentă nu avuseseră vreun rezultat real. Eugen Țurcanu primise 7 ani de închisoare corecțională, iar Alexandru Bogdanovici 18 ani de temniță, una dintre cele mai grele pedepse. Sfârșitul incertitudinilor cu privire la eliberare sau condamnare a adus și o despărțire a apelor. Cei care respingeau fără discuții abandonarea opțiunilor și valorilor anticomuniste s-au întărit pe această poziție. Pe de altă parte, și numărul celor deschiși la compromis a mai crescut puțin prin recrutarea atât a câtorva indeciși, cât și a celor deznădăjduiți de condamnările grele pe care le primiseră și care căutau orice mod de a-și reduce din pedeapsă. Cu o bază mai largă de aderenți, a căror sinceritate era însă privită cu multă reticență, Eugen Țurcanu și-a consolidat rolul de lider al reeducării și chiar a mers mai departe înființând Organizația Deținuților cu Convingeri Comuniste, prescurtată ODCC, dar pe care majoritatea o numeau în barjocură ODKK. Organizația era structurată pe formatul celor comuniste, Țurcanu, liderul, fiind secretarul ei, iar alții deținând funcții de responsabili pe diferite probleme, precum cultură, agitație și propagandă, etc. Activitatea ODCC cuprindea discuții de aprofundare a unor teme ale ideologiei comuniste, citirea unor texte din presă, recitarea de poezii proletcultiste și intonarea unor cântece comuniste. Iar adeziunea presupunea nu numai abandonarea vechilor idei politice, ci și a credinței în favoarea ateismului, o transformare fundamentală care nu se putea petrece în mod real peste noapte, ceea ce arată că reeducarea era văzută la acel moment drept un compromis necesar pentru o posibilă salvare din universul concentraționar comunist. Și tot în primăvară mai are loc un eveniment determinant în evoluția ulterioară a acțiunii, sosirea la Suceava a lui Mihai Stângă, un ofițer de securitate din cadrul serviciului operativ, o structură care avea ca scop coordonarea acțiunii informative duse în rândul deținuților din închisori. Cu toate că Stângă și ceilalți oficeri lucrau în Direcția Generală a Penitenciarelor, adică direct în închisori și lagăre de muncă, ei țineau de securitate, situație care dădea naștere la unele tensiuni între aceștia și administrațiile centrelor de detenție, nemulțumite de intruziunile acestora, dar și temătoare cu privire la posibila verificare din partea ofițerilor de securitate. Odată ajuns la Suceava, Stângă începe să strângă date de la deținuții informatori și așa intră în contact cu Bogdanovici și Țurcanu și află de inițiativa lor de reeducare. Atât el cât și superiorul său, colonelul Iosif Nemeș, sunt inițial circumspecți cu privire la demersul deținuților și informează mai departe situația de la Suceava, ajungând până pe birourile lui Gheorghe Pintilie și Alexandru Nicolski. Acesta este cadrul temporal în care conducerea securității preia ideea acelor câțiva deținuți și se decide să-i dea o cu totul altă formă pentru a stoarce toate informațiile pe care cei din închisori încă reușiseră să le ascundă. Și, de asemenea, îi confirmă lui Eugen Țurcanu rolul de lider în această operațiune. Inteligența, cinismul și adeziunea sa comunistă încă dinainte de arestare, cântărind decisiv în primirea încrederii din partea securității. Așa că la 22 aprilie 1949, Țurcanu se află în primul lot de deținuți transferați la Pitești, locul care va ajunge să se identifice cu ideea de reeducare. La Suceava, acțiunea a început să-și piardă suflu, iar în vară, ODCC a fost oficial dizolvată. În același timp, colaboratorii lui Țurcanu, rămași în penitenciarul din nordul Moldovei, și-au continuat activitatea informativă, datele fiind transmise mai departe ofițerului politic, dar și supravegherea lui Bogdanovici, considerat de Eugen Țurcanu nu doar ca un rival, ci și ca un oportunist care doar voia să înșele vigilența comuniștilor. Motiv pentru care avea să plătească scump, odată cu acțiunea violentă de la Pitești. De ce a ales securitatea tocmai închisoarea din Pitești poate fi doar speculat. Construită între 1937 și 1941, în formă de T, aceasta era una dintre cele mai moderne din România, fiind situată la marginea orașului. În primii ani de activitate, penitenciarul dispunea, pe lângă celulele obișnuite, și de o infirmerie și de o capelă, care au fost desființate în 1948, încăperile păstrându-și denumirea de 4 spital sau 3 biserică, nume care vor provoca mulți fior reci supraviețuitorilor, căci în interiorul lor vor avea loc unele dintre cele mai grave torturi. De la începutul lui 1949, autoritățile au început să transforme închisoarea în centru de detenție pentru studenți, loturi întregi sosind constant, în februarie un grup de studenți la medicină, în aprilie cel al lui Eugen Țurcanu de la Suceava, iar ulterior noi și noi loturi de tineri, studenți la diferite facultăți din țară, cei mai mulți fiind condamnați pentru activitate legionară, dar pe lângă ei fiind și monarhiști, simpatizanții partidelor istorice, sau apolitici. toți însă ferm anticomuniști, cu excepția lui Țurcanu și a celor câțiva colaboratori ai săi, care, încă din primele zile petrecute la Pitești, încearcă să obțină informații de la colegii de detenție. Ba chiar încep să discute despre necesitatea unei reeducări a deținuților, iar când aceștia o resping categoric, îi amenință că vor suporta la un moment dat consecințele rezistenței lor, căci i-ar aștepta un drum la finalul căruia vor găsi învierea sau moartea. În prima fază, Alexandru Dumitrescu, comandantul închisorii Pitești, este reticent la propunerile nou venitului Țurcanu de a-i oferi informații despre activitatea deținuților, însă ulterior începe să ia în considerare datele care îi sunt furnizate despre o așa zisă organizare legionară a celor închiși. Iar asta duce la înăsprirea drastică a regimului de detenție. Mai multe drepturi, precum cel la pachet ori la carte poștală, sunt suprimate. Alimentația se reduce alarmant, pedepsele cu izolatorul se înmulțesc, iar gardienii devin semnificativ mai agresivi. Ceea ce pune Piteștiul pe drumul spre infamie este vizita din august 1949 a colonelului Iosif Nemeș și implicit implicarea serviciului operativ, care de luna următoare este reprezentat permanent la închisoarea argeșeană de către ofițerul politic Ion Marina. Nemeș și Marina îl lămuresc pe Dumitrescu că trebuie să colaboreze cu Eugen Țurcanu pentru obținerea de informații de la deținuți și să-l sprijine pe acesta în viitoarele acțiuni. Pe de altă parte, Țurcanu își câștigă un statut preferențial, având dreptul la o masă mult mai consistentă, de aici și puterea fizică impresionantă cu care își înspăimânta Țurcanu viitoarele victime deja slăbite de foame și privațiuni, corespondență cu familia și un regim aproape semi-liber prin închisoare. Zi după zi, Eugen Țurcanu devine din ce în ce mai încrezător în poziția sa, bazată pe încrederea și sprijinul securității, și ajunge chiar să-l pălmuiască fără nicio reținere pe un deținut de față cu directorul închisorii. Efortul informativ însă nu mai dădea roadele scontate. Așa că undeva pe la sfârșitul toamnei lui 1949 are loc o nouă discuție între Eugen Țurcanu și colonelul Iosif Nemeș, care, se pare, avea instrucțiuni de la conducerea securității să implementeze la Pitești, cu sprijinul conducerii închisorii, o nouă abordare, una în care violența să fie utilizată din plin. Cronologic, prima bătaie a avut loc la 25 noiembrie 1949 în camera 1 corecție, dar aceasta a avut mai degrabă rolul de a testa capacitatea agresorilor și rezistența victimelor. După unele transferuri între celule, acțiunea violentă a debutat propriu-zis în decembrie, cel mai probabil, căci relatările sunt contradictorii, la 6 decembrie, chiar de Sfântul Nicolae. Iar spre sfârșitul anului s-a extins și în alte celule. Asta pe măsură ce strategia agresorilor se rafina, iar numărul lor creștea ca urmare a acțiunii propriu-zise. Spre finalul anului, bătăile și demascările s-au extins și în alte celule, însă centrul de greutate avea să rămână de-a lungul întregii acțiuni de la Pitești, infama încăpere numită Patru Spital, care era de altfel și cea mai mare cameră din închisoare. Inițial, în decembrie 1949, victimele au încercat să se opună agresorilor și, cum în primă fază îi depășeau numeric cu mult, chiar să le facă față. Confruntat cu o situație dificilă, Țurcanu ar fi bătut în ușă, strigând că el și colaboratorii săi sunt victimele unei agresiuni a legionarilor, așa că directorul închisorii și câțiva dintre gardieni, care așteptau doar semnalul, au năvălit în celulă. Deținuții care fusese reloviți de Țurcanu și colaboratorii săi au încercat să reclame abuzul de neimaginat până atunci și să spere în intervenția administrației. O intervenție care a venit imediat, dar nu în modul în care s-au așteptat sau l-ar fi putut bănui vreun moment. Directorul Alexandru Dumitrescu a ascultat reclamația, și-a dat jos haina, și-a suflecat mânecile și a început el însuși să-i lovească pe deținuții loviți în prealabil de Țurcanu. Tiberiu Beșchea își amintea că ultimul pumn care mi l-am luat, din care mi s-au dus 3 măsele, Dumitrescu mi l-a dat. Mi-a tras una și nu mai știu. 2 gardieni te propteau când ajungeai la Dumitrescu și el, pac, și era ultimul pumn. Eram grămadă toți peste alții, plin de sânge, plin de, nu pot să spun, și ne-a luat și ne-a târât pe paturi. Din acel moment, pentru victimele care ajungeau la Pitești și intrau în demascări, Era clar că nu mai exista nicio speranță la vreo autoritate care să-i mai salveze. Iar din acel decembrie 1949 și până la jumătatea lui 1951, acțiunea violentă coordonată de Eugen Țurcanu și de reprezentanții securității s-a extins în tot mai multe camere, având însă centrul de greutate în acea încăpere numită 4 Spital, aflată la etaj, pe latura scurtă a T-ului. Și lună de lună, tot mai multe loturi de deținuți intrau în acest vârtej al nebuniei colective, al torturilor rupte din străfundurile iadului, al dezumanizării duse până în ultimele fibre ale fiecărei victime și mai ales al unei prăbușiri într-un abis fără de fund și atemporal. Cu unele particularități minore de la caz la caz, toți cei trecuți prin atrocitățile de la Pitești au cunoscut același șablon, pe care vi-l voi prezenta folosindu-mă cu precădere de mărturiile supraviețuitorilor. În primă fază, deținuții care ajungeau la Pitești se reîntâlneau în celule cu foști prieteni sau cunoscuți din libertate sau întâlneau alți tineri ca și ei, care îi primeau cu o căldură neașteptată după lunile de anchetă brutală și privațiuni din celulele aresturilor securității. Alimentația era tot precară, drepturile la pachet sau corespondență tot suprimate, dar toate aceste lipsuri erau compensate de regăsirea unor colegi de detenție cu aceleași valori și de bunăvoința și prietenia cu care erau primiți. Astfel, noii veniți nu doar că își reluau aceleași obiceiuri precum rugăciunea în comun sau discuțiile politice, dar își și deschideau sufletele și vorbeau despre ce detalii izbutiseră să ascundă în timpul anchetelor. Privind retrospectiv, unele semne erau deja prezente. Unii deținuți își aminteau că noaptea auzeau țipete și urlete înfundate, dar fie le puneau pe seama unor iluzii acustice, fie bănuiau că există în penitenciar camere de anchetă ale securității și e vorba doar de noi arestați care trec prin ceea ce trecuseră și ei înainte de procese. Alții priveau mirați cum unii dintre colegii lor, tocmai cei ce păreau mai zdraveni din punct de vedere fizic, erau scoși uneori din celulă pentru a fi duși la presupuse tratamente medicale. Asta în timp ce alții, toți cu priviri pierdute sau chiar bizare, stăteau toată ziua într-un colț fără să fie băgați în seamă de ceilalți sau duși la consultații. Sosit la Pitești în primăvara lui 1950, Mihai Vintilescu remarcase și că patru dintre deținuții pe care îi găsise în celulă stăteau seara izolați de ceilalți discutând în șoaptă în jurul unor bucăți de săpun scrise mărunt. Când i-a chestionat, unul dintre ei a răspuns scurt că învață franceză și acelea sunt tăblițele lor pe care scriu cuvintele de memorat. Bătaia, adică prima etapă a acțiunii violente, era precedată de obicei de un discurs al lui Eugen Țurcanu cu privire la necesitatea reeducării, adică a renunțării la toate valorile anticomuniste și înregimentarea în noul regim, sau de un conflict verbal provocat de unul dintre colaboratorii lui Țurcanu cu una dintre viitoarele victime. La refuzul deținuților de a marșa la ideea reeducării sau la împotrivirea lor față de acuzele venite din partea așa zisilor reeducați, veneau semnalele. Mai întâi s-au demascat bandiții, iar apoi apocalipticul PA. Aflat la 6 decembrie 1950 în camera întâi subsol, Nicolae Purcărea își amintea la bătrânețe. Câțiva au încercat să vocifereze, atunci Țurcanu a strigat, pe ei. Porunca a țâșnit ca o flacără. De unde, de neunde, bâte și picioare de scaune au început să zboare peste noi, năuciți, înmărmuriți, paralizați parcă primeam loviturile. Dar de la cine? Cine ne lovea? Și de ce? Bătăușii erau grupul lui Alexandru Mărtinuș și încă vreo 8-10 inși dintre noi care scoseseră de sub saltea și din bagaje bâte și picioare de scaune și ne loveau. Ei fuseseră trecuți prin demascare în alte camere. Nu se uitau unde dădeau, ci loveau crunt sub privirile furibunde ale lui Țurcanu. Noi eram pe jos, căzuți, amețiți de lovituri. Sângele țâșnea din capul unuia sau al altuia. Nici tu vaiet, nici tu urlet. Primeam loviturile așa cum le primesc animalele prinse în lanț. Atâta doar că noi nu ne mai zbăteam. Numai fețele, care după atâtea lovituri dure deveniseră ca a lui Quasimodo, tumefiate, desfigurate, încercam să ni le ferim. Capetele, mari cât banița, aveau ochii ieșiți din orbită sau umflați de nu mai vedeam, iar gurile erau strâmbate înspre urechi. Nimic nu mai era în noi din ceea ce fusese. Ne durea capul, dar parcă nu mai era al nostru. Pieptul, brațele, coastele, toate dureau și sângerau. M-am uitat la un vecin și nu-l mai recunoșteam. Așa o-i fi și eu? Ce groază m-a cuprins. A fost prea mare șocul. Dar cine dă? Mă întrebam. Prietenul de lângă mine? Și de ce dă? Eram buimăcit. Nu mai știam unde mă aflu. După un timp, bâtele s-au rupt, dar loviturile au continuat să curgă. Cât a durat bătaia, nu știu. De la o vreme, liniștea s-a lăsat grea, apăsătoare peste noi, cei aproape omorâți. Pe jos, leșinați, oamenii abia mai respirau. Scăldați în sânge, se urneau greoi cu mișcări întrerupte de durere. La un moment dat, țurcanul ne-a ordonat să ne dezbrăcăm la pielea goală. Cu greu am reușit să ne desprindem cămășile de pe spate, căci rănile se lipiseră și sângele prindea coajă. Bătăile erau cumplite și sălbatice, ajungând să dureze zeci și zeci de minute, iar efectul era devastator, victimele fiind luate prin surprindere și neînțelegând de ce sunt maltratate. Dar mai grav decât violența în sine, decât sângele șiroind peste rănile deschise, decât dinții pierduți și pielea tumefiată, era șocul. Șocul că cel ce lovise nu era vreun ofițer de securitate sau vreun gardian de penitenciar. Cel ce lovise cu brutalitate și în neștire era tot un deținut politic, la fel ca victimele sale. Un tânăr care, după ce afișase o bunăvoință și o nesperată comuniune de trăiri, valori și idei, se transformase dintr-o dată într-o fiorătoare unealtă a răului. Iar această nimicire radicală și bruscă a relațiilor de prietenie existente, prin sfărâmarea încrederii unul în celălalt, avea drept consecință prăbușirea moralului. De regulă urma apoi un discurs al șefului Comitetului de Reeducare din cameră. După ce a fost torturat la începutul lui 1950 în camera 3 biserică, Ștefan Davidescu a fost nevoit să asculte un cutremurător discurs al lui Vasile Todișan. Bandiților, o să vă tratăm ca pe niște fiare. Întâi vă dresăm și apoi vă domesticim. Deci din acest moment vă veți deplasa numai în patru labe și cu privirea în pământ animalelor. Cine își imaginează că se va putea sustrage cu cine știe ce fel de șiretlicuri, va simți pe pielea sa că el va fi cel care s-a înșelat, nu noi. N-aveți cum scăpa de cele peste 60 de perechi de ochi care vă vor supraveghea zi și noapte. Nu vă rămâne decât o singură scăpare, demascarea. Până nu veți demasca șefii, pe toți mentorii și pe toți complicii voștri cu care v-ați dus la îndeplinire acțiunile criminale împotriva tinerii noastre republici, nu veți putea spera în absolut nimic. Asta o veți putea face după ce vă veți lepăda de aceste false principii ce ne-au fost inoculate în școala burgheză. Până nu vă veți însuși adevăratele valori ale noii concepții despre lume și viață, nu veți avea meritul de a reintra în noua orânduire a societății. Știu că unii vă faceți de pe acum socoteala să rezistați până la data expirării pedepselor. Mai cu seamă cei care își numără lunile până când se cred că vor fi liberi. Pe parcurs vă veți convinge că nimeni nu se va elibera până când noi nu-l vom considera reeducat, apt de a se integra în noua societate de afară, pentru că cei care se vor crampona de trecut, aici, își vor găsi mormântul. După bătaia colectivă veneau cele individuale, pentru orice pretext inventat de agresori, însă ceea ce inducea o tensiune permanentă era transformarea fiecărui aspect al detenției într-o altă formă de tortură. Victimele erau obligate să mănânce în genunchi, cu mâinile la spate, și totodată erau puse să guițe, precum porcii, sau li se turna direct mâncarea fierbinte pe gât. Erau obligate la corvezi extenuante, precum frecatul pardoselii de ciment, indiferent de starea lor fizică, iar în timp ce trebuiau să meargă în patru labe, cărând în spate un agresor care îi călărea și îi lovea permanent cu piciorul în abdomen, ceilalți agresori stăteau la marginea paturilor și îi loveau cu bocancii. Mersul la toaletă se făcea în grabă, o singură dată pe zi, iar pentru restul timpului victimele trebuiau să-și facă nevoile în aceeași gamelă, un soi de castron metalic, în care apoi li se punea și mâncarea. Iar în restul timpului, victimele trebuiau să stea ore în șir în poziții fixe, iar la cea mai mică mișcare erau loviți de agresorii care stăteau de pază. Chiar și somnul era un supliciu. Deținuții trebuiau să doarmă pe spate, cu mâinile deasupra păturii, ca nu cumva să încerce să-și taie venele, iar la cea mai mică schimbare a poziției corpului erau din nou loviți. Urma apoi a doua etapă a acțiunii violente, demascarea exterioară, partea în care victimele, așezate în mijlocul unui cerc format din agresori, trebuiau să spună tot ceea ce nu declaraseră în timpul anchetelor de la securitate. Vreo armă ascunsă pe undeva, vreo cunoștință care îi ajutase în vreun fel, vreo acțiune de care autoritățile nu aflaseră încă, sau chiar vreun membru al administrației închisorilor care îi ajutase în vreun fel. Orice refuz sau orice informație pe care nu o recunoșteau, dar de care agresorii aveau cunoștință în prealabil, ducea la o nouă rundă de torturi. De multe ori, chiar și după ce declaraseră tot ce știau, victimele nu erau crezute de către agresorii lor, care îi supuneau la noi și noi bătăi. Astfel, disperate să scape de schingiuiri și cu mintea bulversată de întreaga nebunie, fără margini, care se desfășura în celulă, victimele începeau să fabuleze, inventând fapte și persoane numai pentru a-i mulțumi pe agresori. Inițial, confesiunile se scriau pe bucăți de săpun, exact ca cele despre care îi se spusese lui Mihai Vintilescu că sunt folosite pentru învățarea unei limbi străine, iar ulterior erau trecute în scris de către victime în anumite încăperi, sub atenta supraveghere a agresorilor. Într-un cinism absolut, aceste demascări trebuiau să înceapă în general cu formula: subsemnatul, deținut în urma unui proces de gândire pe care mi l-am făcut singur, am ajuns la concluzia că am fost necinstit în declarațiile date la anchetă în fața securității și țin din proprie inițiativă să aduc la cunoștință următoarele. Acceptarea demascării exterioare era primul pas în direcția prăbușirii interioare a victimei, însă această prăbușire căpăta proporții monstruoase în a treia etapă a acțiunii, demascarea interioară, o fază în care deținuții trebuiau să-și renege și să-și ponegrească toate valorile care îi definiseră până atunci și toți oamenii care însemnau ceva pentru ei. Cu alte cuvinte, trebuiau să declare că mamele lor erau femei ușoare, care se dedau la comportamente rușinoase, mai ales într-o societate ca cea românească din anii 40, că tații lor trăiau cu fiice, că frații între ei comiteau incesturi și așa mai departe. N-o să intru în detalii, nu din pudoare, ori de teama algoritmilor platformei pe care e acest clip, ci dintr-un motiv enunțat cel mai bine de către Gheorghe Stănică, un alt tânăr torturat la Pitești. Domnule, sunt lucruri despre care nu se pot povesti. Nu că sunt jenante, nu că sunt umilitoare, dar te desființez ca gândire sufletească, ca om. A fost ceva de ordin apocaliptic, domne. Aveai impresia că e sfârșitul vieții, al pământului. Această demascare interioară avea un impact devastator pentru victime, care își vedeau întreaga scară de valori care îi definise până atunci complet sfărâmată, ceea ce îi arunca într-o deziluzie acerbă, care îi anihila practic ca personalitate. Situația lui Cornel Popovici, unul dintre tinerii torturați cu sălbăticie pentru că încercase să reziste din răsputerea agresorilor săi, este elocventă pentru prăbușirea sufletească adusă de demascarea interioară. Cum adică, părinții mei mi-au vrut răul? Profesorii pentru care am rămas cu un cult până aici, ne vor fi vrut și ei răul? Cine poate să-mi spună? Odată ce mi-am propus să mă lepăd de tot și de toate în care am crezut că trebuie să cred cu sfințenie, ceva mai rămâne de mine. Spuneți-mi, vă rog, fiindcă nu știu cu ce să înlocuiesc acele valori morale. Nu știu încotro să o apuc. Acum, când vă vorbesc, nu știu și nu sunt sigur că sunt eu, că mai exist. Pentru că nu mai cred în nimeni și nimic. Pentru mulți dintre cei trecuți prin Pitești, credința era ultimul punct de sprijin moral, iar frângerea ei era ultima redută asupra căreia se năpusteau agresorii. Dacă inițial, așa zișii reeducați, doar le cereau victimelor să-și renege credința, lucrurile s-au agravat cu timpul, mai ales că fiecare nou agresor plusa căutând să-și dovedească loialitatea față de ceilalți reeducați. Și, în plus, multe dintre victime nu acceptau să renunțe la valorile lor spirituale, refuzul lor fiind interpretat drept o încăpățânare ideologică care doar îi stârnea și mai mult pe agresori. Așa s-a ajuns inclusiv la liturghiile negre, slujbe religioase oficiate în batjocură, la care victimele erau forțate să participe. Astfel, deținuții erau botezați într-un hârdău, adică un butoi de metal, cu urină, ori împărtășiți cu urină și fecale și puși să se închine și să pupe un falus de ceară în loc de cruce. În săptămâna patimilor, momente biblice erau puse în scenă într-o manieră obscenă și umilitoare, cu cântece religioase cu versuri pornografice, iar figurile centrale ale credinței creștine, precum Fecioara Maria, erau reprezentate într-o manieră greu de imaginat, dapăi de redat în cuvinte. Participarea la aceste sacrilegii rupea de cele mai multe ori și ultima coardă de rezistență interioară și consfințea prăbușirea sufletească a victimei. Odată acest fapt petrecut, ori ca urmare a deciziei directe a lui Țurcanu, după ce citea în prealabil demascările, victima era considerată reeducată. Atunci venea cea de-a patra și ultima etapă, transformarea în agresor pentru cei ce urmau să intre în acțiunea violentă. Mai întâi să îi primească cu falsă bunăvoință, să se roage alături de ei, să se bucure împreună cu ei, să îi tragă de limbă și să dea informații echipei lui Țurcanu. Iar când acesta urma să dea ordinul pe ei, să se lepede de acel chip luminos, să ia bâta și să lovească. Și să lovească cu putere, căci dacă ceilalți agresori sesizeau vreo urmă de milă sau bănuiau vreo nesinceritate, atunci așa zisul reeducat lua întreaga acțiune de la capăt. Și de obicei era dat chiar pe mâna celor pe care îi lovise înainte. Așa s-a petrecut cu Nuti Pătrășcanu, unul dintre cei mai vocali deținuți anticomuniști transformat în agresor, care în februarie 1950 a fost demascat chiar de către Eugen Țurcanu. În seara asta voi face o demascare neobișnuită. Apoi, cu pași rari, se îndreaptă spre paturile de fier. Se oprește în fața lui Pătrășcanu, unul dintre bătăușii cei mai nemiloși. Îl privește fix. Acesta pălește. În câteva secunde e galben ca ceara. Îl demasc pe Nuții Pătrășcanu. Brusc, ca la comandă, cel demascat tremură din tot corpul. E ca și cum ar fi spus unui curent electric ce-l furnică din cap până în picioare. Bine mă, Pătrășcanule, ai spus că n-ai să mai ascunzi nimic din ce e dușmănos clasei muncitoare. Ai mințit și în trecut, dar, după ce ai fost odată demascat, ai promis că vei scoate tot putregaiul din tine. Pătrășcanu a ținut ascuns aici că logodnica lui a făcut și ea parte din mișcarea legionară. E cât se poate de grav. Pătrășcanu tremură înspăimântător. Dezbrăcați-l, spune rar și calm Țurcanu. Apoi, ca la comandă, bătăușii își ridică mâinile înarmate cu bâte și curele. O fac fără ordin, ca la comanda unei voci interioare. Încep să lovească la întâmplare, dar cu o înverșunare care face să-mi oprească respirația. După un timp, Pătrășcanu e tot numai sânge. Mai îndură ce mai îndură, după care se prăbușește. E călcat în picioare de toți deodată. Apoi e lungit pe spate. 12 inși se așează pe el perfect ca niște saci. Am convingerea că omul de pe ciment își va da acum sufletul. Îi văd ochii holbați de groază, gura deschisă de sufocare. După un timp le eliberează. Cimentul e mânjit de fecalele lăsate de Pătrășcanu. Gura îi sângerează și a pierdut câțiva dinți. Iar aceasta e doar o parte a supliciilor care a fost supus Pafnutie, zis Nuții Pătrășcanu, pentru că ascunsese acel detaliu în timpul transformării sale în agresor. Așa că, dacă la Suceava o reeducare de formă, așa cum o gândise Bogdanovici, era totuși posibilă, la Pitești o asemenea încercare era practic de nerealizat. Apare natural întrebarea dacă există vreo alternativă la abrutizarea indusă de Eugen Țurcanu și ceilalți agresori. În mare măsură, răspunsul e nu. Larga majoritate a celor care au fost torturați la Pitești au ajuns în cele din urmă să treacă prin cele patru etape. Dar pentru că istoria se încăpățânează de fiecare dată să ne tot arate că lucrurile nu sunt niciodată atât de simple și că există nuanțe și contextualizări, au fost și câteva excepții. Una a fost moartea, dar numărul deceselor la Pitești a fost destul de mic. Explicația e dată de faptul că agresorii nu aveau ca obiectiv uciderea victimelor, ci demascarea și transformarea lor în alte generații de agresori. Sau, după cum o spusese chiar Eugen Țurcanu, aici nu mori când vrei tu, ci când vreau eu și numai după ce ai declarat tot. Iar unul dintre acei puțini deținuți cărora Țurcanu le-a vrut moartea a fost tocmai fostul său rival Alexandru Bogdanovici, pe care l-a torturat personal aducându-l în ultimele ore de viață într-o stare de inconștiență vecină cu nebunia. Tortura fără sfârșit i-a făcut pe unii deținuți să ia în calcul să-și pună capăt zilelor, iar unii au reușit, așa cum a fost cazul lui Gheorghe Vătășoiu și al lui Gheorghe Șerban, care au murit la interval de câteva zile într-un mod similar. Au zis că ne duc la așa zisa baie. În ce consta baia? Ne duceau jos în 2 minute să te dezbraci, ne băga sub niște dușuri și în bătaie de joc dădea drumul când la apă rece, când la apă fierbinte. Și în aia consta baia. Gata, îmbrăcarea. Și se făceau serii de câte 5 inși pentru această baie. Domne, intru și eu într-o serie cu un student de la filozofie și de la litere din București, Gheorghe Vătășoiu. Și zic, ăștia, așteptați aici să vină lotul celălalt. Pe Vătășoiu ăsta l-am văzut că se bagă în față. Măi, zic, ce s-o fi grăbind, că tot acolo ajungem și riscă să-și ia niște palme, acum că nu e disciplinat. În sfârșit, am așteptat, au ieșit ăia și cum s-a deschis ușa și ne-a dat voie să ieșim, ăsta a și fugit și s-a aruncat pe golul de la scară. S-a sinucis. Am ajuns și noi jos. Domne, era tot împrăștiat. Era creier și sânge pe tot palierul. La foarte scurt timp după acest eveniment, pe casa scării s-a instalat plasă pentru a se preveni orice altă formă de tentativă de sinucidere, care n-a fost eradicată, ci doar a luat alte forme. Tăiat venele într-un moment de neatenție al agresorilor, băgat capul în oala cu ciorbă fierbinte, ingerat diferite obiecte sau substanțe. Niciuna nu a avut însă efectul scontat, ci doar i-a îndârjit și mai mult pe agresori. Apoi, pe lângă cedare și moarte, a mai fost și o a treia cale, nebunia. Atunci când victima și-a pierdut mințile într-atât de tare, încât până și comitetul de agresori l-a considerat inutil. A fost ceva rarisim în nebunia numită fenomenul Pitești, dar cel mai ilustrativ caz este al lui Nicolae Purcărea. Eu trăiam în permanență cu sufletul la gură. Eram un biet schilod, abia mergeam și cu cât mă tăvăleam mai mult în durere, cu atât slăbeam. Mă lăsau puterile și în suflet îmi urla întrebarea, mamă, mamă, de ce m-ai născut? Într-o zi m-am trezit iarăși chemat la mărtinuș. Ce știi despre cutare, despre cutare? Iar nu spui, tot bandit ai rămas, pe el. De data asta m-au dus la hârdăul de murdării, botezați-l. Îndată câțiva s-au repezit la mine, m-au luat de cap și, cu toată rezistența mea de animal legat în ghilț, mi-au afundat capul în hârdău să mă boteze. Am încercat să mă împotrivesc, m-am zbătut, dar zadarnic. În zbaterea mea împroșcam în dreapta și în stânga murdării. Îi stropeam. Cât m-au ținut, nu știu. Abia mai răsuflam. Abia îmi mai trăgeam sufletul. Nu vă pot descrie ce miasme m-au otrăvit sau ce am înghițit. M-am scuturat odată puternic ca un câine ce iese din mocirlă, împroșcând în dreapta și în stânga. Unii râdeau, alții parcă plângeau, înduioșați de tragedia mea. M-am îngrozit de atâta răutate, de atâta umilință. Atunci ceva s-a rupt în sufletul meu și n-am mai fost eu. Nu mai simțeam nici durere, nici teamă, parcă trăiam în altă lume. Durerile mele nu mai erau ale mele. Devenisem insensibil. Nu mai auzeam gemetele altora, nu mai vedeam sângele ce țâșnea din alții sau rănile, nici vânătăile nu mai făceau vreo impresie. Acționam după cum mi se ordona. Câtă luciditate mai aveam, nu știu, dar sigur e că o nesimțită nepăsare pusese stăpânire pe mine. Nu mă mai interesa deloc ce-i în jurul meu, ce-i cu mine. Trăiam și nu trăiam. Eram eu și nu eram. Totul era străin în mine, în preajma mea. Eram amețit, pluteam, dar aveam conștiința că exist. Orbe că i-am buimăcit și nu mai știam cine erau cei de lângă mine și ce căutam eu acolo. Și mă afundam tot mai adânc în beznă, în neștire, în neființă. Nu mai știu cât m-am chinuit așa. Peste mult timp mi-a zis Ghiță Reus, colegul de lângă mine, că ajunsesem ca după ce spălam hârdăul de murdării să beau apă din el. Oricât de greu de crezut ar putea fi, au existat și extrem de puține cazuri de victime care au rezistat torturilor. Dar trebuie spus că e vorba de deținuți care au intrat în ultimele loturi de la Pitești. Așa a fost cazul lui Constantin Tache Rodas, ajuns la Pitești în februarie 1951 și care a fost bătut cu sălbăticie de mai multe ori, sugrumat și, cel mai greu din perspectiva sa, lovit cu funie audă în cap. De fiecare dată, Rodas a refuzat să accepte reeducarea, reușind totodată să-i inspire și pe alții. Când colegul său, Mihai Timaru, a fost întrebat de ce nu-și face demascarea, Timaru a răspuns: Dacă Roda Stache merge cu reeducarea, atunci merg și eu. Cuvintele lui Timarul au întărit moral pe Rodas, dar au stârnit și mai abitir furia agresorilor. La bătrânețe, Tache Rodas afirma că ceea ce i-a dat puterea să reziste a fost credința sa și mai ales rugăciunile către Maica Domnului. Și m-au dus într-o cameră acolo și au început să mă bată cu funia în cap și mă băteau ca să înnebunesc. Dacă înnebuneam, îi spuneam și pe alții și ajungeau și ei la închisoare din vina mea. Și tot dădeau și nu mai puteam suporta. Așa că am început să mă rog la Maica Domnului. Și o să-ți spun, dar nu știu dacă mă crezi. Și uneori nu mai puteam și spuneam, măicuță, ajută-mă, că odată dacă mai dau, zic ca ei. Și de fiecare dată se opreau. Și apoi iarăși începeau. Iarăși mă rugam, iarăși nu mai puteam suporta și ziceam că cedez și atunci se opreau. Cantitatea de informații strânsă la Pitești a impulsionat securitatea să exporte acțiunea și la alte centre de detenție politică din țară. În acest sens, în aprilie-mai 1950, Eugen Țurcanu a transformat camera 4 spital într-o veritabilă școală de cadre, în care deținuții trecuți prin reeducare și pe care îi considera de încredere au fost pregătiți pentru a aplica acțiunea violentă și în închisorile unde urmau să fie transferați. Totodată, serviciul operativ a trecut printr-o serie de transformări instituționale, Iosif Nemeș fiind înlocuit de colonelul Tudor Sepeanu, care avea să joace un rol hotărător în răspândirea violențelor dincolo de celulele de la Pitești. Așadar, de la mijlocul lui 1950 a avut loc ceea ce se poate numi exportul acțiunii violente. Prima închisoare în care se poate vorbi concret despre o acțiune similară cu cea de la Pitești este penitenciarul din Brașov, unde în martie 1950 au fost aduși Adrian Prisăcaru și Maximilian Sobolevski. Cei doi fuseseră selectați personal de către Eugen Țurcanu, iar mișcarea a fost pusă în aplicare la inițiativa lui Gavrilă Birtaș, șeful Direcției I Informații Interne din Securitate, ceea ce atestă încă o dată implicarea directă a conducerii securității în întreaga operațiune. În plus, pentru a-i sprijini pe cei doi agresori, la Brașov a fost adus și un nou ofițer politic în persoana lui Pavel Asandei. După câteva luni de tatonare în relația cu administrația închisorii și de strângere de informații din rândul colegilor de detenție, Prisăcaru și Sobolevski au trecut la violențe în octombrie 1950. Numărul mic de agresori a însemnat și că dimensiunea agresiunii a fost una mult mai redusă decât la Pitești. În plus, una dintre victime a reușit să răspândească vestea în închisoare, anulând practic conspirativitatea acțiunii. La acest lucru s-a adăugat și atitudinea rezervată a administrației închisorii, care în cele din urmă a decis să intervină și să oprească violențele, ceea ce a dus la stoparea cu totul a activității agresorilor, care de altfel au fost și transferați de la Brașov la începutul anului următor. Ceva similar s-a petrecut și la Târgu Ocna, cu unele particularități date de regimul de detenție special în închisoarea sanatoriu, destinată cu precădere deținuților bolnavi de TBC. Aceștia aveau o alimentație semnificativ mai bună decât în celelalte penitenciare, ceea ce avea să joace un rol important în capacitatea fizică de a se opune agresorilor, dar beneficiau și de o libertate de mișcare și de comunicare în interiorul centrului de detenție. Primul grup de agresori de la Pitești, condus de Eugen Munteanu și Pafnutie Pătrășcanu, a ajuns la Târgu Ocna în mai 1950 și spre mirarea lor, nu doar că administrația închisorii nu a fost favorabilă demersurilor lor de reeducare, dar nici nu exista un ofițer politic cu care să țină legătura. Acesta a venit abia ulterior și a început să pună presiune pe directorul penitenciarului, care între timp stopase inițiativele lui Munteanu și Pătrășcanu. În a doua parte a verii, conducerea de la Târgu Ocna este schimbată ca urmare a unei vizite a colonelului Iosif Nemeș, iar o săptămână mai târziu o altă vizită făcută de această dată de Tudor Sepeanu este semnalul pe care l-așteptau agresorii, care încep să-i bată pe câțiva colegi de detenție selectați în prealabil. Numai că și aici, ca la Brașov, victimele reușesc să-i alerteze pe ceilalți deținuți care, beneficiind de libertatea de mișcare, intervin în sprijinul lor. Busculada creată timorează noua conducere, care decide să oprească pentru moment pornirile grupului lui Munteanu și Pătrășcanu. În primăvara anului următor, agresorii încearcă din nou să pună în aplicare o acțiune violentă, cum cunoscuseră la Pitești, dar și de această dată se lovesc de opoziția numeroșilor deținuți de la Târgu Ocna, dar și de refuzul conducerii închisorii care pune capăt acțiunii. Și mai reduse au fost cele petrecute la Târg Șor, în vechea închisoare creată pe vremea lui Cuza și destinată la începutul perioadei comuniste minorilor, căci au fost copii până și de 12 ani arestați pe motive politice. Câteva tentative, similare cu cele de la Suceava, s-au înregistrat în 1948, dar fără niciun succes real. Ele au fost revigorate în vara anului următor, când un lot venit chiar de la Suceava, de foști membri în Organizația Deținuților cu Convingeri Comuniste, a sosit în penitenciarul Prahovean. Ei au încercat să facă o reeducare prin intonarea de cântece comuniste, discutarea în grup a unor lucrări marxiste și organizarea de conferințe cu subiect ateist, care însă nu s-au bucurat de prea multă receptivitate, căci larga majoritate a tinerilor deținuți la Târg Șor le-a respins. De menționat este că aici nu s-a ajuns niciodată la bătăi, iar în 1950 o bună parte a deținuților au fost transferați în alte închisori, unii dintre ei ajungând apoi să treacă prin acțiunea violentă de la noile penitenciare unde au fost închiși. În schimb, violențe au avut loc în lagărul de muncă de la Peninsula, cunoscută și ca Valea Neagră, de pe traseul canalului Dunăre-Marea Neagră, unde au ajuns inițial 3 loturi de agresori, în mai, iunie și octombrie 1950. Spre deosebire de celelalte închisori în care s-a pus în aplicare acțiunea violentă, lagărul de la Valea Neagră avea câteva particularități. În primul rând, era o unitate de muncă, iar deținuții trebuiau să lucreze și să-și facă norma de săpat ori cărat pe timpul zilei, așa că bătăile puteau avea loc doar noaptea, în interiorul barăcilor unde dormeau, și erau de o mai mică intensitate, pentru a nu afecta semnificativ capacitatea de muncă scontată de administrația lagărului. În al doilea rând, deținuții beneficiau de o serie de drepturi precum corespondență sau vorbitor, iar în perimetrul șantierului unde lucrau existau și angajați civili, așa că păstrarea conspirativității era extrem de greu de îndeplinit. În primele luni, agresorii, conduși de Ion Bogdănescu, s-au concentrat pe strângerea unor informații și organizarea unor acțiuni propagandistice similare cu cele din celelalte centre de detenție. Bătăile au debutat în jurul datei de 15 iulie 1951 și s-au petrecut timp de aproape 2 luni, exclusiv în cadrul unei singure brigăzi numită ironic tocmai Brigada 13. Ceea ce a determinat încheierea lor și încheierea în sine a acțiunii violente a fost moartea doctorului Ion Simionescu, o personalitate destul de cunoscută, fiind fost subsecretar de stat la Ministrul Sănătății. Nemai putând să îndure torturile, Simionescu a cerut să meargă la toaletă, unde a reușit să scape de plantonul care îl urmărea în permanență, iar apoi a fugit spre Sârma Ghimpată. Conștient că acest lucru e sancționat prin deschiderea focului de către soldații care asigurau paza, ceea ce s-a și întâmplat, Simionescu fiind împușcat mortal de către un subofițer. Decesul său a determinat administrația să intervină și să oprească acțiunile lui Bogdănescu. Asta și pentru că în același timp un alt lucru esențial în încheierea așa numitei reeducări se petrecuse în celelalte părți ale țării. Căci, după Pitești, a fost Gherla. Deosebirile dintre cele două centre de detenție erau puternice. Dacă Piteștiul era o închisoare modernă, mică și plasată la marginea localității, cea din Gherla era foarte veche, de pe vremea Imperiului Habsburgic, foarte mare, chiar una dintre cele mai mari din țară, și înconjurată de străzi cu case. De aceea e neclară motivația alegerii penitenciarului transilvanean pentru extinderea acțiunii violente, ba chiar transformarea lui în punctul de greutate odată cu încetarea acestuia la Pitești în mai 1951 și transferarea de acolo a ultimelor loturi de agresori. Cert e că povestea începută la Pitești avea nu doar să se intensifice la Gherla, dar să și găsească aici sfârșitul. Primul grup mare de deținuți de la Pitești a fost adus la Gherla în mai 1950, iar conducerea lor a fost asumată de către Alexandru Popa, zis Popa Țanu, unul dintre colaboratorii de încredere al lui Eugen Țurcanu. Aproape concomitent cu ei a fost trimis la Gherla și un nou ofițer politic, în persoana lui Gheorghe Sucigan, care avea să joace un rol decisiv în desfășurarea acțiunii violente. Semnalul începerii reeducării a fost însă vizita făcută de Marin Gianu, la acel moment ministru adjunct în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care, confirmându-le lui Popa Țanu și celorlalți agresori de la Pitești că este deplin informat asupra celor petrecute în închisoarea de unde veniseră, le-a cerut să continue acțiunea, păstrând secretul, dar și legătura permanentă cu Sucigan. I-a avertizat și să fie ceva mai prudenți, căci la Pitești ar fi fost prea duri. Însă, odată deschisă ușa iadului, grozăviile aveau să devină și mai sinistre și mai chinuitoare, torturile și umilințele de la Gherla depășindu-le adeseori pe cele de la Pitești. Bătăile au început chiar în acea vară, în camera 106, după cum își amintea unul dintre supraviețuitori. Majoritatea celor din cameră încep să se așeze în grupuri de câte doi, dintre care unul lovea pe celălalt, iar acela accepta loviturile fără să crâcnească. Nu știam cine sunt ceilalți, dar privirea mi-a fost atrasă de o pereche, dintre care unul mic de statură lovea pe altul de două ori ca el, fără ca acesta să schițeze vreun gest de apărare. Speriat de cele întâmplate, directorul închisorii intervine și cere oprirea bătăilor, astfel că, în celelalte camere, acțiunea a luat un caracter non-violent, fiind vorba de sărbătorirea unor aniversări comuniste, discuții despre ateism și ideologia marxistă, precum și citirea unor poezii proletcultiste. Evident, adeziunea deținuților era slabă și de fațadă, iar informațiile obținute erau foarte sărace. Asta a provocat intervenția furioasă a lui Tudor Sepeanu, șeful serviciului inspecții, care s-a dus personal la Gherla și a cerut reluarea bătăilor. Directorul penitenciarului s-a opus încă o dată, ceea ce a dus la transferarea sa, aproape peste noapte, la conducerea închisorii din Tecuci. Până și Sucigan, ofițerul politic, s-a speriat în primă instanță, dar a fost liniștit de Sepeanu, care i-a declarat că, foarte bine, lasă să se bată între ei, numai voi să nu-i bateți, voi să nu vă amestecați între ei, lăsați-i să se frece ei unii pe alții, că aceștia au ascuns multe la securitate în timpul anchetei și au multe de spus. Reluarea violențelor avea să fie bine organizată. Popa Țanu, pregătindu-și colaboratorii, precum Mihai Livinski și Vasile Pușcașu, și având grijă să aibă poziții privilegiate prin care să poată să-și strângă informații din rândul deținuților. Tot ei se pare că au decis utilizarea camerelor 102, 103 și 96 pentru viitoarele acțiuni violente, precum și lista cu deținuții ce urmau să fie torturați. Totuși, conform istoricului Alin Mureșan, momentul decisiv a fost o discuție petrecută în septembrie 1950 în biroul lui Sucigan, la care au participat Popa Țanu și alți câțiva colaboratori ai săi. Referindu-se la informații, Sucigan i-a întrebat direct: dacă i-ai bate, ce credeți ar recunoaște? La care Popa Țanu a răspuns direct: au recunoscut ei alții, mai ai dracului ca ăștia. Bătăile au început în octombrie 1950 și au crescut foarte repede în intensitate, ducând inclusiv la decese, atât în camera 103 cât și la 102. Torturile la care a fost supus Ion Cristea, unul dintre morți, au fost detaliate ulterior de către Vasile Păvăloaie. Eu personal l-am lovit la tălpi și spate cu un băț și cu cureaua, lucruri pe care l-am făcut pe rând toți din echipă. Am fost planton în timp ce el stătea în poziție cu mâinile în sus, noaptea și ziua, fără să doarmă. Însă torturat și terorizat mai tare a fost de către Voin Ion și Cerbu Ion, care i-au pus sare în mâncare, fără să-i dea apă, și l-au îndopat forțat cu mâncare, lovindu-l cu pumnii și palmele peste față. Decesele survenite la scurt timp după declanșarea acțiunii i-au determinat să schimbe pentru o vreme strategia, bătaia fiind parțial înlocuită cu torturi precum privarea de somn, zile în șir, forțarea la exerciții fizice extenuante sau la poziții fixe timp de ore în șir sau suprasărarea alimentelor, fără ca victimele să primească apă. Primii trecuți prin acțiunea violentă au fost cu precădere legionari, dar lor li s-au adăugat mai apoi susținători ori membri ai grupurilor de rezistență armată, iar ulterior diverși muncitori, țărani sau oameni din alte categorii. Din ce în ce mai experimentați, agresorii au reînceput să întrebuințeze tot mai mult bătăile, dar și să inventeze metode noi de tortură, aducându-și victimele la limita foarte fină dintre viață și moarte și împingându-i pe mulți la tentative eșuate de suicid. În iarna lui 1950-1951, acțiunea se extinde în tot mai multe camere pe fondul sosirii unui lot de tineri de la Târg Șor, unde scăpaseră de acea reeducare non-violentă și totodată crește exponențial în intensitate. Victimele ajung să delireze. Sunt cazuri de oameni care nu mai pot mânca sau nu mai pot urina din cauza loviturilor severe și repetate, astfel că se înregistrează noi decese. Cei rămași în viață sunt împinși spre nebunie și ajung mai abitir ca la Pitești să fabuleze și să declare orice închipuire numai să scape de suplicii. însă nici poziția agresorilor nu e una sigură, chiar și după o îndelungată perioadă de activitate, dovadă că doi dintre ei, Aristotel Popescu și Mihai Jianu, sunt demascați că ascunseseră unele detalii, așa că sunt din nou torturați înainte să-și reia rolul de agresori. În ciuda faptului că în mai 1951 un mare lot de deținuți e transferat la canal pentru dezvoltarea acțiunii, Gherla devine în acea vară centrul de greutate al demascărilor pe fondul sistării operațiunii la Pitești, iar camera 99 devine echivalentul infamei 4 Spital. Aici au loc torturi grave și constante, cum e de exemplu situația lui Gheorghe Paraschiv, care a fost trântit la pământ, legat la ochi și gură cu un șervet și bătut la tălpi, la fund și la cap până la leșin. În toată săptămâna care a urmat a fost ținut în poziție fixă, înșezut, cu mâinile atingând vârful picioarelor, zi și noapte, cu două plantoane lângă el ca să nu poată dormi. Și oricât de greu ar putea părea, violențele intră într-o fază de maximă intensitate după 1 iulie 1951. Deținuții sunt forțați să se dea cu capul de pereți, li se zdrobesc degetele sau li se scot unghiile, sunt călcați în picioare, loviți sistematic, ore în șir și apoi obligați să facă exerciții fizice până la epuizare, epuizarea fizică fiind sancționată cu o nouă rundă de bătăi. Aurel Obreja, una dintre victime, își amintea că fiecare m-a apucat de unde ajungea, de haine, de gât, de nas, când cu picioarele în sus, când cu picioarele în jos, când bruftuluit la dreapta, când la stânga. Eram aruncat ca o minge, ca atunci când copiii înfierbântați de joacă lovesc în minge cu înverșunare. Loveau cu tot ce aveau și aveau atâtea obiecte, toate dinainte pregătite pe care noi nu le văzuserăm. Loveau cu bucăți de lemn din capete de prici, cu stinghii aduse de la ateliere, cu capete de lemn de foc, cu frânghii răsucite și muiate în apă, cu bucăți de cablu electric ce aveau la mijloc sârmă metalică, cu centuri, cu linguri, cu furculițe, cu tot ce poate sau nu poate mintea să-și imagineze. Nu conta unde loveau și nici ce putea să se întâmple. Nu țineau cont că din acea lovitură puteai să mori sau să rămâi infirm. Loveau în cap, în burtă, în coaste și peste tot, care pe unde apuca, fără milă, fără cruțare. Au început să chiuie, să strige, să urle și în lovituri neîntrerupte au început să ne plimbe prin cameră, să înconjoare camera cu un vacarm ce nici în iad nu putea fi imaginat. Dacă la Pitești umilințele au vizat cu precădere blasfemii religioase, la Gherla ele au îmbrăcat o formă diferită, dar poate și mai înjositoare. Victimele au fost constrânse să consume fecalele altor colegi și să bea urina lor, ba chiar să facă unul altuia acte și mai degradante. Totodată, bătăile au căpătat proporții apocaliptice nu doar prin intensitate, ci și prin durată, durând săptămâni în șir, iar în unele cazuri chiar și mai mult, așa cum a fost situația preotului armean Papken Cheropian, care a fost torturat timp de 3 luni, sau, și mai gravă, a lui Constantin Teja, torturat timp de 6 luni cu foarte rare și scurte pauze. În ciuda riscului, unii au încercat să-și sfideze agresorii, făcând demascări în care au trecut numele activiștilor de partid din localitățile natale, însă gestul lor avea să fie ulterior descoperit și pedepsit cu și mai multă duritate. Aduși în pragul nebuniei, mulți însă au inventat orice numai să scape, mai ales că mai fuseseră torturați și în alte camere și efectiv nu mai aveau ce să declare. O situație hilară, chiar și pentru iadul de la Gherla, a fost cea a unui țăran bătut pentru a-și declara activitatea de spionaj. Între lovituri, victima a cerut să îi se explice ce e acela spionaj ca să știe ce să declare. Și totuși, în toată această nebunie, au existat și mici licăriri de umanitate. Înainte de a-l bate, același Aurel Obreja l-a auzit pe prietenul său cerându-i iertare și spunându-i că face asta pentru că nu mai poate rezista. Iar apoi l-a lovit foarte ușor, moment în care victima i-a cerut să dea mai tare, ca să lase urme, căci altfel ceilalți așa ziși reeducați ar observa și apoi l-ar tortura și pe agresorul său. Mihai Timaru își amintea că cel care îl bătea, Constantin Oprișan, își cerea iertare înainte de fiecare declanșare a violențelor, iar atunci când îl lovea, Oprișan avea ochii în lacrimi. Și nu în ultimul rând, când Florin Munteanu și-a întâlnit tatăl în celulă, fiecare fiind pus să-l lovească pe celălalt, niciunul nu a acceptat, preferând să fie bătuți cu sălbăticie de către agresori. Odată cu sistarea acțiunii la Pitești, Eugen Țurcanu și restul colaboratorilor săi au fost transferați la Gherla, unde au ajuns la finalul lui august 1951, într-un moment în care bătăile continuau, dar începuseră să scadă în intensitate pe fondul unei simțitoare schimbări de atitudine din partea administrației și mai ales a serviciului inspecții. Chiar și Țurcanu simțise acest lucru și nu mai părea atât de încrezător și atotputernic ca la Pitești. Dar asta nu-l oprea să continue bătăile și torturile terifiante pe care le aplica victimelor sale. De asemenea, în toamnă, o parte a deținuților sunt scoși la muncă în ateliere din interiorul închisorii. Agresorii se împart în două grupuri. Unii trebuiau să-și afișeze ostentativ noile opțiuni, ceea ce pentru mulți a fost o ușurare, căci ceilalți deținuți îi evitau, în timp ce alții trebuiau să se folosească de acest context pentru a-i trage de limbă pe colegii întâlniți în ateliere. Pentru cei din a doua categorie, situația era extrem de delicată, căci cei care nu veneau seara cu suficiente informații puteau fi torturați, așa cum s-a petrecut cu Dumitru Bordeanu, care a fost bătut zile în șir, aducându-l într-o stare despre care își amintea că simțeam și trăiam groaza că peste această limită nu voi mai putea face nimic. E puțin spus că îmi doream moartea. Îmi blestemam ziua când venisem pe lume și îmi trecea prin minte să o blestem și pe mama. Era lumea groazei, a urii, a minciunii, a fățărniciei. Iad pământesc unde diavolii și slugile lor îi chinuiau pe oameni ca să-i facă asemenea lor. Din nou, momente de umanitate și curaj au existat. Spre exemplu, Tache Rodas, cel torturat la Pitești de către Țurcanu și care izbutise să reziste tuturor bătăilor, a găsit puterea să-i avertizeze pe câțiva deținuți să se ferească de cei sosiți de la Pitești. În cele din urmă, acest lucru a ajuns la urechile lui Țurcanu, provocându-i o reacție furibundă. A doua zi seara, zice Țurcanu, bă, vino încoace. M-a dus în celula de alături. Cu cine ai vorbit? Cu nimeni. Ce i-ai spus lui ăsta? Domne, i-am spus să se ferească de reeducații ăștia, că e nenorocire. În noaptea aia, trei inși, Țurcanu, Livinski și încă unul, nu mai știu cum îl chema, au pus în celula 98 salteaua în ușe, sperând să nu se aude dacă țip, și mi-au dat o bătaie ca la cazarmă. Mi-a plesnit falca aici. Acum e lipită, dar s-a lipit singură, fără doctor. Aici a crăpat buza, s-a lipit și ea, și aici la ochi la fel, și la cot, pe aici. Noaptea rămâi acolo, în WC m-am spălat de sânge, și duminică dimineața Țurcanu mi-a mai dat încă o bătută. Mă gândeam, ce dracu are ăsta, e nebun la cap? Pe urmă m-a luat pe sală, deși nu se mai circula peste ora 4, nici măcar gardianul, ca să nu fie martori, și a pus niște saci de aia murdari peste mine, că curgea sânge, și m-a dus în 2-3 camere în care erau studenți. Deschide ușa și dă ordin, toată lumea cu fața la perete. Și pe urmă intram eu. Uite banditul ăsta, ia spune bă, cum te numești? Ăilalți, când au văzut sânge și capete așa, s-au speriat și le-a zis, ia uite ce vă așteaptă. Eu vedeam prin sac că toți se uitau așa speriați. Apoi mă scotea afară cu câteva șuturi, mă ducea la camera ailaltă și tot așa. Sfârșitul acestei nebunii e legat de un deținut aparte. Vintilă Weiss fusese angajat al Ministerului de Interne și fusese arestat pentru o presupusă implicare într-o acțiune de spionaj în care ar fi fost implicată sora sa. În realitate, Weiss căzuse pradă unor rivalități interne din cadrul ministerului și în special al unui conflict pe care l-avusese cu Marin Gianu, ministru adjunct. Încă de la sosirea sa la Gherla, în mai 1951, dosarul său a fost remarcat de către colaboratorii lui Popa Țanu, motiv pentru care a fost mutat în camera 99. Acolo, Weiss a susținut ulterior că a fost bătut cu sălbăticie, în timp ce alți colegi au afirmat că a fost într-adevăr bătut, dar nici pe departe atât de grav ca ceilalți. Indiferent care ar fi fost adevărul, declarațiile sale au fost spectaculoase, căci includeau referiri la mai mari zilei, ca Gheorghe Gheorghiu Dej, Teohari Georgescu sau Alexandru Nicolski, așa că au atras atenția ofițerului politic și implicit al securității. Vintilă Weiss a sperat că va putea intra în legătură cu cineva din securitate și că își va putea folosi cunoștințele pe care încă le avea în structurile de forță pentru a aduce la cunoștință ceea ce se întâmpla la Gherla. Iar calculul său a fost corect. Securitatea, intrând pe fir și începând să investigheze cele petrecute în închisoarea unde se aflase Weiss, ceea ce este încă o dovadă a conspirativității întregii acțiuni și al numărului extrem de redus de persoane care aveau cunoștință de ea. Bulgărele care a început să se rostogolească în vara lui 1951, odată cu torturarea lui Weiss și declarațiile sale, a lovit în plin la Gherla la 19 decembrie 1951, atunci când acțiunea violentă a fost oprită, iar liderii săi, în frunte cu Eugen Țurcanu și Popa Țanu, au fost ridicați și duși pentru cercetări la București. Bătăile se opriseră. Urmau acum procesele reeducării. Acțiunea violentă încetase în primul rând pentru că secretul ei se evaporase. Cauzele erau multiple. Extinderea acțiunii și în alte centre de detenție mai puțin izolate, precum Valea Neagră, vâlva făcută de administrațiile care refuzaseră să colaboreze cu agresorii, moartea doctorului Ion Simionescu, despre care se dusese vestea chiar și în afara țării, și nu în ultimul rând, declarațiile lui Vintilă Weiss, care ajunseseră la prea multe persoane din securitate, dar și din partid. Apoi violența ieșită din comun și scăpată din mâna agresorilor, care dusese la obținerea unei cantități uriașe de informații, din care o parte era pură fantezie și doar irosea timpul și resursele securității, precum și numărul tot mai mare de decese, greu de explicat birocratic. Că declarațiile lui Weiss au jucat un rol determinant e întărit și de primele cercetări de la începutul anului 1952, care au vizat aproape exclusiv violențele de la Gherla. Tot în 1952, ancheta a devenit una de partid, fiind preluată de către Evgenie Tănase, un personaj influent din cadrul secției administrativ-politice a Comitetului Central. Aproape că nu s-au păstrat documente din cadrul cercetărilor efectuate în acel an, ceea ce reprezintă un alt mister din cele care încă înconjoară subiectul reeducării. Anchetele au început sau, din alt punct de vedere, au fost reluate în primăvara lui 1953, atunci când s-a format un lot de peste 20 de deținuți, printre care nume importante ca Eugen Țurcanu, Alexandru Popa Țanu, Vasile Păvăloaie, Mihai Livinski sau Maximilian Sobelevski. Dar și Nicolae Cobâlaș, un fost lider legionar care nu fusese implicat în acțiunile de la Pitești și Gherla. Rolul său era însă de a întări versiunea pe care voia să o imprime securitatea, plecând de la câteva idei strecurate de Weiss în declarațiile sale. Că agresorii erau legionari care acționaseră la ordinul pe care îl primiseră de la Horia Sima, prin intermediul unor curieri și lideri aflați în închisori, că întreaga acțiune se înscria în așa zisul spirit legionar de torturare pentru întărirea pregătirii ideologice, un fel de autoselecție naturală, dar și că violențele aveau un rol propagandistic, de a pune regimul comunist într-o lumină nefavorabilă. Nimic despre ofițerii politici sau despre implicarea conducerii securității. Oricât de ridicol ar putea părea astăzi o asemenea teză, e exact ceea ce anchetatorii au încercat să scoată de la cei interogați, care au fost împărțiți în două loturi și anchetați la Ploiești, din martie 53 până în august 54, și la Râmnicu Sărat, din iunie 53 până în iulie 54. Mulți dintre ei fuseseră torturați cu brutalitate înainte să devină agresori și obligați să acționeze asupra noilor victime, îndoctrinați că ceea ce fac are aprobarea și sprijinul autorităților comuniste. Acum, aceleași autorități comuniste le cereau să recunoască faptul că făcuseră totul la ordinul legionarilor din exil și împotriva puterii de la București. De altfel, anchetele, desfășurate cu o brutalitate care nu doar că o depășea pe cele din camerele de anchetă de la securitate, dar chiar amintea de torturile de la Pitești și Gherla, aveau ca finalitate procese verbale de interogatoriu care abundau de același atribut, legionar. Practic, totul devenea ajutor legionar, deținut legionar, acțiune legionară și așa mai departe. Această nouă răsturnare de optică i-a derutat complet pe cei mai mulți, adâncindu-le prăbușirea și sfărâmându-le ceea ce mai rămăsese din ființa lor interioară. Aflat în fața anchetatorilor, Vasile Pușcașu afirma că eu îmi recunosc actele mărșave și odioase pe care le-am făcut pentru organizația legionară, pentru care nu merit să mai trăiesc. Îmi pare foarte rău de ceea ce am făcut, însă faptele sunt făcute și trebuie să plătesc pentru ele. Totuși îndrăznesc să cer în fața organelor anchetatoare circumstanțe atenuante și viața, căci sunt tânăr, vreau să muncesc, să trăiesc, n-am să mai greșesc niciodată, fiindcă n-am să mai fiu legionar. Eu acesta sunt, un criminal de legionar bandit care nu mai merit să trăiesc. Rămâne la aprecierea dumneavoastră dacă mai există ceva bun în mine și merit să mai trăiesc, căci eu vreau, dați-mi viața, însă nu știu dacă faptele mele criminale mă vor lăsa să trăiesc și dacă societatea nouă care se zidește afară, socialistă, mă mai poate primi și pe mine între oamenii cinstiți de afară. Lotul Eugen Țurcanu și alții, format din 22 de deținuți, a fost judecat în toamna anului 1954 de un complet condus de temutul magistrat Alexandru Petrescu și a fost, cum era de așteptat, o mascaradă juridică. Unii dintre deținuții aduși ca martori, foste victimele acțiunii violente, au încercat fie să afirme că bătăile au fost coordonate de securitate și au fost imediat reduși la tăcere, ori nu li s-au consemnat declarațiile, fie au refuzat să răspundă, dar grefierul a notat ceea ce ar fi trebuit martorul să declare, potrivit scenariului dinainte stabilit. Sentința pronunțată la 10 noiembrie 1954 a fost dură. Toți cei 22 de deținuți au fost condamnați la moarte. 16 dintre ei, printre care și Eugen Țurcanu, au fost executați la 17 decembrie 1954 la Jilava, iar Vasile Pușcașu, al 16-lea, la 22 iunie 1955. Execuțiile celorlalți 5, Popa Țanu, Octavian Voinea, Aristotel Popescu, Pafnutie Pătrășcanu și Dan Dumitrescu, nu aveau să mai fie puse în aplicare, aceștia fiind păstrați în viață din rațiuni încă neclare. Totuși, atât de ridicolă era teza procesului Eugen Țurcanu și alții, încât regimul comunist s-a văzut nevoit să mai facă un al doilea proces în care să implice și o serie de persoane din interiorul său. Chiar dacă au existat declarații clare și indicii mai mult decât rezonabile că întreaga operațiune fusese dictată și coordonată de Gheorghe Pintilie și Alexandru Nicolski, cei doi nu au fost implicați nici măcar ca martori. În schimb, în boxa acuzațiilor s-au aflat directorul închisorii Pitești, Alexandru Dumitrescu, șeful serviciului inspecției Tudor Sepeanu, dar și subalternii săi, Gheorghe Sucigan, Constantin Avădani, Ion Marina și Mircea Mihai, precum și Viorel Bărbos, doctorul de la Gherla. Procesul a început în septembrie 1956, iar sentința a fost dată în aprilie anul următor, fiind sensibil mai blândă decât cea din primul proces. Cea mai grea condamnare era cea a lui Tudor Sepeanu, la 8 ani de muncă silnică. Niciunul nu avea să rămână prea mult în detenție, toți fiind eliberați în noiembrie același an, ca urmare a unui decret al Prezidiului Marii Adunări Naționale. Chiar și la aproape 70 de ani de la acele evenimente, după ce zeci de cercetători au studiat sute de dosare, însumând zeci de mii de file, tot mai există enigme legate de fenomenul Pitești, iar unul dintre cele mai intrigante este de ce a existat și un al treilea proces, desfășurat în vara lui 1957. Ancheta începuse cu 3 ani mai înainte, la scurt timp după finalizarea primului proces, și a avut în prim plan pe Valeriu Vică Negulescu, un important lider legionar din țară și unul dintre artizanii acordului dintre legionari și comuniști din 1945, Dragoș Hoinic și Constantin Costache Oprișan, ultimii doi fiind victime predilecte pentru torturile de la Pitești. Teza pe care securitatea voia să o acrediteze era destul de similară cu cea din procesul lui Eugen Țurcanu, anume că violențele fuseseră o operațiune internă a legionarilor. Însă de ce era nevoie de încă un proces rămâne totuși neclar, la fel ca și modul de constituire al lotului de acuzați, unul destul de eterogen. Pe lângă Negulescu, Hoinic și Oprișan, au mai fost incluși și Iosif V. Iosif, Gheorghe Calciu Dumitreasa, Aurel Popa, Virgil Bordeanu și Gheorghe Caziuc. De-a lungul anchetelor desfășurate cu precădere în timpul anului 1955, atât Iosif cât mai ales Calciu Dumitreasa au respins cu tărie presiunile anchetatorilor de a marșa la versiunea pe care aceștia o voiau. Procesul celor 8 deținuți a debutat în septembrie 1956, însă dârzenia unora dintre inculpați a pus în încurcătură acuzarea. Autoritățile relund audierile abia anul următor, când și depozițiile martorilor au ieșit din schema dorită de securitate, arătând că, de fapt, deținuții se torturaseră nu din proprie voință sau la indicațiile vreunei căpetenii legionare, ci sub coordonarea și în folosul autorităților comuniste. Asta nu a împiedicat însă completul de judecată să-l condamne pe Vică Negulescu, Gheorghe Caziuc și Virgil Bordeanu la moarte, pedepse comutate ulterior în muncă silnică pe viață, iar pe restul la pedepse între 15 și 25 de ani de muncă silnică. Cu aceeași ocazie și celor 5 condamnați din lotul Eugen Țurcanu, aflați încă în viață, li s-au comutat pedepsele în muncă silnică pe viață. Pentru unii însă a fost tot o pedeapsă capitală, căci în anii următori aveau să moară în detenție Vică Negulescu, Costache Oprișan, Nuții Pătrășcanu, Dan Dumitrescu, Aristotel Popescu și Gheorghe Caziuc. ce a rămas în urma Piteștiului. În primul și în primul rând, sute de tineri cu trupurile torturate, cu mințile puternic zdruncinate și cu sufletele zdrobite. Unul dintre cele mai tragice exemple ale urmărilor pe termen scurt este cel al lui Grigore Romanescu, care, eliberat de la Gherla în 1952, s-a dus acasă în Oradea, iar printre cele din tâi lucruri pe care le-a făcut a fost să-și denunțe la securitate întreaga familie. Cu timpul însă, aproape toți supraviețuitorii acțiunii violente de la Pitești și Gherla și-au revenit, înconjurați de căldura familiei și mai ales apropiați de copiii pe care i-au avut, ori datorită credinței. Câțiva dintre ei, precum Gheorghe Calciu Dumitreasa sau Tudor Stănescu, au devenit preoți, respectiv călugări, ca o formă de vindecare sufletească și de răscumpărare a păcatelor săvârșite în temniță. Însă Piteștiul, prin el înțelegând întreaga acțiune violentă, nu i-a părăsit pe niciunul dintre ei niciodată. Retrăirea amintirilor de la camerele 3 biserică și 4 spital l-a marcat atât de tare pe Ștefan Davidescu încât a murit la scurt timp după ce și-a scris memoriile. La fel s-a petrecut și cu prietenul său, Mihai Vintilescu, al cărui sfârșit a fost grăbit de citirea aceluiași manuscris. Aflat în 2005 pe patul de moarte, un alt fost deținut politic trecut prin Pitești agoniza într-o stare ambiguă de inconștiență. Atunci când fiul său a încercat să-l întrebe pe un ton mai puternic dacă îl recunoaște și știe cine este, bătrânul s-a schimbat la față, ochii i s-au adâncit în orbite și tot ce a putut spune a fost: "Da, șeful." Atunci s-a lăsat o tăcere teribilă în cameră, toți cei de față știind cine era acel șef care apăruse din negura istoriei și amintirilor în ochii celui de pe patul de spital. Pe lângă aceste sute de povești individuale greu de cuprins în cuvinte, au rămas și multe semne de întrebare referitoare la acțiunea violentă în ansamblu ei. Câți dintre șefii securității știau despre torturile din închisori? Care au fost directivele date de Gheorghe Pintilie și Alexandru Nicolski subordonaților săi? Ce s-a întâmplat cu Eugen Țurcanu și ceilalți din lotul său din 1952? De ce au fost ținuți în viață Popațanu și ceilalți, 4 condamnați la moarte din procesul Eugen Țurcanu și alții? De ce a fost nevoie de un al treilea proces? Iar peste toate tronează acea întrebare evidentă. De ce s-a întâmplat o asemenea grozăvie? Care a fost scopul fenomenului Pitești? În lipsa unor documente, care poate că nici n-au existat vreodată, ca să nu rămână urme, la această ultimă întrebare putem doar să speculăm. Motivul principal și aproape sigur cel pe care securitatea l-a avut clar în vedere au fost informațiile. Obținerea tuturor informațiilor pe care deținuții le ascunseseră în anchete. Dar e foarte probabil să mai fi fost unul mult mai subtil și cu bătaie lungă. Într-o societate non-comunistă, majoritatea victimelor, cel puțin de la Pitești, ar fi reprezentat o parte a elitei românești. Nu în sens politic, ci profesional și moral. Cei torturați acolo erau studenți la medicină, la construcții, la drept și la alte facultăți. Ar fi fost viitori doctori, ingineri, avocați, juriști, poate politicieni ai țării. Dar trecuți printr-o asemenea experiență, anihilați sufletește și constrânși la acte și cuvinte reprobabile, fuseseră definitiv compromiși și anihilați ca elită alternativă la cea comunistă. Pentru că, de fapt, asta e cea mai perfidă trăsătură a acțiunii violente de la Pitești. Ștergerea demarcării dintre victimă și agresor prin suprapunerea și contopirea celor două instanțe. Cu foarte puține excepții, Eugen Țurcanu și alți câțiva, toți agresorii, în special de la Pitești și Gherla, au fost la rândul lor victime. Portretizat în 2013 de niște ziariști locali drept torționarul din Iași pentru ceea ce făcuse la Pitești, Titus Leonida fusese mai înainte bătut, schingiuit și electrocutat până ce ajunsese să-și piardă cunoștința. Cunoscut pentru brutalitatea sa ca agresor la 4 spital, Dan Dumitrescu fusese mai înainte torturat săptămâni în șir și, pentru a nu-și face demascarea, încercase chiar fără succes să se sinucidă, motiv pentru care a fost din nou torturat, până când a ajuns să urle: "Aduceți-o pe mama, să o omor că m-a făcut." Pentru Costache Oprișan, șeful tineretului legionar pe țară, supliciile au fost pe măsura rangului său, fiind bătut sistematic din cap până în picioare în continuu timp de câteva zile. După fiecare leșin, era trezit cu o găleată de apă și urma o nouă rundă de bătaie. Trecut prin demascări, Cornel Pop, un alt lider al studenților legionari, s-a împotrivit până la limita capacității fizice și chiar a încercat să se apere contra agresorilor, motiv pentru care a fost și mai tare torturat, iar atunci când s-a prăbușit, până și privirea și fizionomia feței n-au mai fost aceleași. Fără cunoașterea contextului și a evenimentelor propriu-zise, fără înțelegerea nuanțelor și mai ales fără puțină empatie, adică doar de a ne pune în locul altuia, riscăm să ratăm însăși esența fenomenului Pitești și să nu înțelegem cu adevărat ce s-a petrecut acolo. Așa cum a făcut-o un prea cunoscut istoric care, cu doar câțiva ani în urmă, i-a numit pe cei de la Pitești, citez, niște căcați cu ochi, care s-au bătut între ei pentru un blid de arpacaș în plus. Iar dacă ajungem la această perspectivă, aproape cu nimic diferită de cea împinsă prin procesul Eugen Surcanu și alții, atunci, e bine, securitatea a câștigat și bătălia pe memoria istorică. Urmele acțiunii violente au fost în mare măsură șterse și fizic atunci când în 1979 fosta închisoare a fost transformată în sediul unei întreprinderi de construcții. Cu această ocazie, celulele au fost transformate, ușile și vizetele înlăturate, o parte a interioarelor substanțial modificate. Din fericire însă, o parte a fostei închisoare a fost mai târziu preluată de Fundația Memorialul Închisoarea Pitești și transformată în spațiu memorial dedicat victimelor comunismului și, în special, ale acțiunii violente. Dacă aveți drum în Pitești, vă recomand să treceți pragul memorialului și să vedeți acele încăperi și culoare, precum subsolul prin care treceau deținuții, scara pe care s-a sinucis Gheorghe Vătășoiu, ori infama cameră 4 spital, unde au avut loc cele mai teribile torturi și blasfemii. Și tot în cadrul memorialului funcționează și Muzeul Comunismului pentru Copii, singurul muzeu de acest tip din lume, un alt fel de ca la noi la nimeni. Dar de data asta, de bun augur. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc că m-ați ascultat, le mulțumesc și celor de la Voxa pentru sponsorizare și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!